Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 15 sentyabr, yakshanba, Ozodlikda kechki jonlantirish taqdimoti bilan Hasanjon va Barnon var. O'zbekiston havo yo'llari 15 sentyabrdan mahalliy reyslar uchun chipta narxini oshirdi.
Да, повысились, он фойс. Нам приходит письмо, а причины нам не объясняют.
O'zbekiston chegarasini yopgach, Qirg'iziston janubidagi yirik bozorlarda savdo-sotiq to'xtab qoldi.
Bizde daha 100% desek de olur, Özbekistan'dan kelib olib ketadi bizim tovarlarda.
Ozodlik onlaynning navbatdagi sonida Xitoy bilan yaqinlashuv chegarasi qayerda degan savolga javob izlanadi.
Bu markaziy Osiyo hozir Xitoyning chegaradosh hududlarini iqtisodiy o'sishiga o'ziga zarur bo'lgan yoqilg'ini eksport qilyapti. Bu juda ham muhim narsa.
Qurultoyda esa jahon chempionatiga chiqish imkonidan mosuvo qolgan o'zbek futbolchilari yu o'zbek futboli taqdiri haqidagi davra suhbatini tinglaysiz.
3-4 o'chirda turib penalti belet oldik. Braziliyaga bora olmasdan yana shotda qoldik. Gol kerakmi qur berdik. Faqat bo'lib tur berdik. Hali ham shu
Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi 15 sentyabrdan boshlab Toshkent shahridan viloyat markazlariga parvoz qiladigan samolyot chiptalari va bagaj uchun tariflarni o'rtacha 10% oshirdi. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasiga qarashli kassa xodimlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda chiptalar narxi oshganini tasdiqladi.
Да, повысились на 10%.
Ha, chipta narxi 10% oshdi. Narxlar oshishi sababini bizga tushuntirishmaydi. Bizga maktub keladi, sababi ko'rsatilmaydi, dedi o'zini tanishtirmagan aviakassa xodimi. O'zbekiston havo yo'llarining internetdagi rasmiy saytida chiptalar narxining oshishi faqat Toshkent-Urganch, Toshkent yo'nalishiga tegishli emasligi bildirilgan. Aviakompaniya kassiri shu kunlarda Toshkent Samarqand Toshkent yo'nalishi bo'yicha aviachiptalar arzon narxda, ya'ni 90 ming so'mdan sotilayotganini qo'shimcha qildi. BMT Suriyaning kimyoviy qurollar konvensiyasiga a'zo bo'lish haqidagi arizasini rasman qabul qildi. Shanba kuni BMT Suriya xalqaro kelishuviga 14 oktyabrda qo'shilishini e'lon qildi. Suriyaning bu konvensiyaga a'zo bo'lishi bu mamlakatga qarshi harbiy zarba berilishining oldini olish bo'yicha AQSh va Rossiya ishlab chiqqan rejaning bir qismidir. AQSh davlat kotibi Jon Kerri va rossiyalik hamkasbi Sergey Lavrov o'rtasida Jeneva shahrida 3 kun davom etgan muzokaralar natijasida erishilgan rejada Suriyaning kimyoviy qurollari 2014 yil o'rtasigacha yo'q qilinishi yoki hukumat ixtiyoridan chiqarilishi nazarda tutilgan. AQSh prezidenti Barak Obama agar reja amalga oshmasa, Qo'shma Shtatlar harakat qilishga tayyor turishi haqida ogohlantirdi. Pentagon AQSh kuchlari ehtimoliy zarba berish pozitsiyasida qolayotganini bildirdi. Suriya bo'yicha Rossiya-Amerika kelishuvini Britaniya, Fransiya, Xitoy va Eron olqishladi. Havo to'lqinlarida ozodlikka yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Afg'oniston shimolida joylashgan Samangan viloyatidagi konda ro'y bergan avariyada kamida 27 odam nobud bo'ldi. Rasmiylarga ko'ra, shanba kuni ro'yi Du'ab tumanidagi ko'mir koni bosib qolgani natijasi konchilar yer ostida qolib ketgan. Samangan viloyati ma'muriyati matbuot kotibi Muhammad Sidiq Aziz avariya paytida 20 kishi jarohat olganini bildirdi. Samangan viloyati xavfsizlik xizmati boshlig'i o'rinbosari Musadiqulla Muzaffari poytaxt Kobuldan 215 km shimolda joylashgan konda qutqaruvchi guruhning 4 a'zosi ham og'ir jarohat olganini aytdi. Muzaffariyga ko'ra, avariya natijasida 12 konchi yer ostida qolib ketgani taxmin qilinmoqda. Hindiston, Pekin va Yevropaning aksar hududigacha yetib boradigan yadroviy kallaklar o'rnatilishi mumkin bo'lgan raketa sinovini muvaffaqiyatli o'tkazdi. Bu bilan Hindiston qit'alararo uchadigan raketa yaratish maqsadi sari yana bir qadam tashladi. Hindistonning mudofaa tadqiqotlari va taraqqiyot tashkiloti matbuot kotibi Ravi Kumar Gupta Agni 5 raketasi yakshanba kuni belgilangan nishonga tekkanini bildirdi. Kumar Gupta sinov maqsadning hamma talabini bajarganini qo'shimcha qildi. Hindiston oldin sinovdan o'tkazgan Agni raketasi Pokiston va Xitoyning g'arbiy mintaqasigacha uchish imkoniyatiga ega bo'lgan. Futbol uyushmalari Xalqaro federatsiyasi FIFA jahon terma jamoalari reytingini e'lon qildi. O'zbekiston milliy terma jamoasi avvalgi reytingga nisbatan o'z mavqeini yaxshilab 59. o'rindan 57. o'ringa ko'tarildi. Sentyabr oyidagi natijaga ko'ra O'zbekiston milliy terma jamoasi Janubiy Koreyadan bir pog'ona yuqorida turibdi. O'tgan yil sentyabr oyidagi FIFA reytingida O'zbekiston 70. o'ringa qo'yilgan edi. 15 sentyabrga o'tar kechasi Nyu-Yorkdagi qariyalar uyida 112 yoshli Salustiano Sanchez Balaskes vafot etdi. 2013 yil iyunida 116 yoshli yaponiyalik Jeroyman Kimura olamdan o'tgandan so'ng Sanchez Balaskes dunyodagi eng keksa erkak sifatida Guinness rekordlar kitobiga kiritilgan edi. Salustiano Sanchez Balaskes 1901 yilda Ispaniyada dunyoga kelgan. 17 yoshida u akasi va do'stlari bilan Kubaga borib, shakarqamish yetishtirish bilan shug'ullangan. 20 yilda Kubadan AQShga ketgan. Sanchez Balaskes Kentukki shtatida konchi bo'lib ishlagan. Uning ortida 2 farzand, 7 nabira, 15 nafar evara va 5 nafar chevara qoldi.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz www.ozodlik.org veb-saytida. Endi esa dasturimizga hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi 15 sentyabrdan boshlab poytaxtdan viloyat markazlariga uchadigan samolyot chiptalari narxini 10% oshirdi. Ayni yo'nalishlardagi chiptalar narxi shu yil boshida ham 20% qimmatlagan edi. Bu ma'lumotlarni taqdim qilgan kompaniya vakillari narxlar oshib borayotgani sababli ularni izohlamayaptilar. Boshqa tafsilotlar bilan Hasanjon.
O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi 2013 yil 15 sentyabrdan boshlab Toshkent shahridan viloyat markazlariga parvoz qiladigan samolyot chiptalari va bagaj uchun tariflarni o'rtacha 10% oshirdi. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasiga qarashli kassa xodimlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda chiptalar narxi oshganini tasdiqladi, ammo sababini izohlay olmadi.
Да, повысились на 10-10%. Не объясняют причины повышения цен.
Ха, чипта нархи 10% ошди. Нархлар ошиши сабабини бизга тушунтиришмайди. Бизга мактуб келади, сабаби кўрсатилмайди, деди ўзини таништирмаган авиакасса ходими. Ўзбекистон ҳаво йўлларининг интернетдаги расмий сайтида чоп этилган эълонда чипталар нархининг ошиши фақат Тошкент-Ургач Toshkent yo'nalishiga tegishli emasligi bildirilgan. Ayni paytda aviakompaniya kassiri Ozodlikka shu kunlarda Toshkent-Samarqand-Toshkent yo'nalishi bo'yicha aviachiptalar arzon narxda sotilayotganini qo'shimcha qildi.
Toshkent-Samarqand hozir aksiya bo'ladi. 90 ming so'm borish qaytish. Har kuni почти borish Samarqand. Bu 1 noyabr bo'ladi.
Dedi O'zbekiston havo yo'llariga tegishli aviakassa xodimi. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi o'tgan yilning 20 noyabrdan 31 dekabrgacha Toshkent-Samarqand-Toshkent reyslari uchun chiptalar narxini 2 barobarga arzonlatgan edi. Bu aviashirkatning Afrosiyob tezyurar poyezd bilan raqobatga dosh bera olmagani bilan izohlangan edi. O'zbekiston havo yo'llariga tegishli aviakassa xodimiga ko'ra 15 sentyabrdan yangi tarif bo'yicha bir yo'lovchiga Toshkent-Buxoro-Toshkent yo'nalishi bo'yicha aviachipta narxi 290 ming so'm, Toshkent-Termiz-Toshkent yo'nalishi bo'yicha 344 ming so'm, Toshkent-Namangan-Toshkent yo'nalishi bo'yicha aviachipta narxi 254 ming so'mni tashkil qilmoqda. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviashirkati 2013 yilning 10 yanvaridan boshlab mahalliy va xalqaro yo'nalishlar bo'yicha aviachiptalar narxini 20% oshirgan edi. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi 15 yildan Rossiyaga uchayotgan O'zbekiston rezidentlari, jumladan fuqarolariga ham aviachiptalarni faqat AQSh dollarida sotmoqda. Hozir Toshkentdan Moskvaga bir tomonga samolyot chiptasining narxi taxminan 330 AQSh dollarini tashkil qilmoqda. O'zbekiston havo yo'llari samolyotlari mahalliy reyslardan tashqari dunyoning 40 dan ziyod shahriga parvozlarni amalga oshiradi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yilning 9 oyi mobaynida O'zbekiston havo yo'llari 18517 ta reysni amalga oshirgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz shu o'rinda eslatib o'tamiz. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi 15 iyuldan boshlab Rossiyaga uchayotgan O'zbekiston fuqarolari, jumladan fuqaro rezidentlarga ham aviachiptalarni faqat AQSh dollarida sotish tartibiga o'tgan edi. Bu kabi tafsilotlarni ushbu aviakompaniya rasmiylari hozircha izohlayotgani yo'q, ammo Ozodlik muxbiri bu borada rasmiy izoh olishga urinishda davom etmoqda. Bu mavzu va boshqa mavzular tafsilotlari, voqealar rivojini biz bilan birga Ozodlikda kuzatishda davom eting.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling.
Xabarlaringizni kutib qolamiz aziz tinglovchi. Hozir esa boshqa bir lavha. O'zbekiston o'z chegaralarini to'sib qo'ygani munosabati bilan Qirg'iziston janubidagi yirik bozorlarda savdo-sotiq to'xtab qolgani mahalliy aholi noroziligiga sabab bo'layotgani aytilmoqda. Aholiga ko'ra, Qirg'iziston hukumati o'zbekistonlik savdogarlarning Qirg'izistonga to'siqsiz o'tishi uchun barcha imkoniyatlarni ishga solishi shart. Eslatamiz, O'zbekiston 9-avgust kuni O'zbek-Qirg'iz chegarasida ishlayotgan yagona do'stlik chegara o'tish punktini yopib qo'ygan edi. Boshqa tafsilotlar bilan Elmurod
Abdug'ani Qirg'izistonning O'zbekiston bilan chegaradosh Xolmiyon shahri bozorida arava tortadi. U O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasi yopilganidan beri daromadi kamayib ketgani va deyarli ishsiz o'tirganidan noliydi.
Voy, voy debot, voy ketaydi debot degan to'lib-ku. O'shaning uchun bizga ham savdo bo'ldi. Ushlar savdo qilib tursa bizga ham kishini arava g'ajib bo'lib ish qilib turamiz.
Boy boyini boqadi, boy qashshoqni boqadi degan gap bor. Bozorda savdo bo'lsagina bizning aravaga ham ish topiladi. 5-10 so'm ishlab topamiz. Chegara ochiq paytlarda o'zbekistonlik savdogarlar kelardi va har kuni kamida 700-800 so'm, taxminan 20 dollar pul topar edik. Hozir esa hatto o'zimiz tushlik qilish uchun ham pul topa olmayapmiz dedi aravakash Abdug'ani. Xolmiyon bozoridagi savdogarlar O'zbekiston chegaralarining to'sib qo'yilishi ortidan bozor kasodga yuz tutganini, savdo-sotiq mutlaqo to'xtab qolganini aytadilar.
Bizda ko'pincha даже 100% defekta bo'lib, O'zbekistondan kelib olib ketadi bizning tovarlarni.
Bizning mahsulotlarimizni asosan 100% desak ham yanglishmaymiz, O'zbekistondan kelganlar olib ketar edi. O'zbekiston 1,5 oydan beri chegarani berkitib qo'ygan. 1,5 oydan beri bitta narsa ham sotganim yo'q. Hozir soliq va bozor uchun ijara haqqini qaysi puldan to'lashni bilmay boshim garang bo'lib qolgan. Bundan tashqari bankdan kreditim ham bor. O'zbekiston chegarani to'sib qo'ygani biz uchun juda qattiq zarba bo'ldi dedi. Xolmiyon bozorida savdo qiluvchi Rahima O'rinboyeva. Bunday vaziyatni nafaqat Xolmiyon bozorida, balki Markaziy Osiyodagi eng yirik hisoblangan Qorasuv bozorida ham kuzatish mumkin. Bu bozorning asosiy xaridorlari O'zbekiston, Tojikiston va Qozog'iston fuqarolari edi. Qorasuv bozoridagi savdo-sotiqning 80%dan ko'pi o'zbekistonliklar hissasiga to'g'ri kelardi. Mahalliy kuzatuvchi Nazgul Aldashova, O'zbekiston va Qirg'iziston rahbariyati 10 minglab odamlarning oilalarini boqayotgan chegara oldi savdosi masalasiga panji ortidan qarayotganini, bu masala davlatlararo miqyosda muhokama qilinmayotganini aytdi.
Egirde dunyo yuzi bo'yicha globalizatsiya yurib, savdo-sotiq muomalalari liberallashayotgan bo'lsa, bizda teskarisincha.
Jahonda globallashuv jarayoni kuchayib, savdo-sotiq munosabatlari liberallashib bormoqda. Biroq O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida buning aksi bo'layotir. Ikki qo'shni davlat o'rtasidagi chegara munosabatlari oddiy xalqning hech qanday talab va ehtiyojlariga javob bera olmaydi, dedi Nazgul Aldashova. O'zbekiston 9-avgust kuni O'zbek-Qirg'iz chegarasida ishlayotgan yagona do'stlik chegara o'tish punktini yopib qo'ygan edi. O'zbekiston hech bir ogohlantiruvsiz chegarani yopib qo'ygani bois qarindosh va yaqinlari holidan xabar olish istagida bo'lgan ikki mamlakat fuqarolari bordi-keldi qilish huquqidan ajralib qoldi. Qirg'iziston rasmiylari chegara 2 kundan keyin ochilishini bildirgandi, lekin chegara shu kungacha ham ochilgan emas. Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari To'qin Mamitov O'zbekiston tomonidan chegaralarning yopib qo'yilishiga Jalolobod viloyatining Axsi tumanidagi chegara qismida O'zbekiston chegarachilari bilan Qirg'iziston chegarachilari o'rtasida chiqqan mojaro sabab bo'lgan degan taxminni aytgan. Iyul oyida qirg'iz chegarachilari tomonidan O'zbekistonning ikki chegarasi o'qqa tutilgan va ular halok bo'lgan edi. O'zbekiston tomoni chegara yopilishi sabablarini izohlagani va o'tkazish punkti qachon ochilishi haqida rasman bildirganicha yo'q. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demak, O'zbekiston 9-avgust kuni o'zbek-qirg'iz chegarasida ishlayotgan yagona do'stlik chegara o'tish punktini hech bir ogohlantirishlarsiz yopib qo'ygani bois qarindosh va yaqinlari holdan xabar olish istagida bo'lgan ikki davlat chegaraoldi hududi fuqarolari ham bordi-keldi qilish imkonidan butunlay mahrum qolmoqdalar. Qirg'iziston rasmiylari hozirgina eshitganingizdek 2 kundan keyin chegara ochilishini aytgan edi, ammo chegara yopilgandan qariyb 1 hafta ham o'tdi-yaptiki, chegara hanuz ochilgani yo'q. Hamkasbimiz Elmurod esa bu vaziyatni kuzatishda davom etadi. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ura! Futbolchilarimiz jahon chempionatiga chiqdi. Va qachon biz ham shunaqa deb baqirar ekanmiz, ha? Qimmat o'rta o'rgan qoldi. Bilasanmi qanaqa ishonganim uchiga necha pul yutqizdim bilasanmi? Ey, yutib borib, jahon chempionatiga borib o'shda Braziliyadan bittadan marusda yalab kesilmayman edi. Ha. Mamma eshitinglar, futboldan siqilganlarga bag'ishlanadi.
Chempionatga chiqa olmagan futbolchilar deb arandam yo'qdik. Mana sizlarga rep.
3 kun 4 o'chirda turib qiynalib bilet oldik. Braziliyaga boramasdan yana shotda qoldik. Koreya Eronning o'yinini ko'rdik. Qaysi kallay bilan yana o'zingga gol urding.
Bo'lak yerimni qur berdik, fanat bo'lib tur berdik. Hali ham shu ahvol, qaroch taqdirga tamirdik. Yugurishdan foyda yo'q, utarlardan foyda yo'q. Amallab yutganing 5ga 1dan foyda yo'q.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston terma jamoasining jahon chempionatidan mosuvo qolganiga bag'ishlab o'zbekistonlik reperlar yozgan qo'shiqdan bir parcha edi. Ushbu qo'shiq va o'zbek futbolining taqdiri haqidagi davra suhbati bugungi qurultoy eshitirishidan o'rin olgan u dasturimizning keyingi daqiqalarida o'tkazib yubormang. Hozir esa Ozodlik onlaynga oid qisqagina bir e'lon. Joriy yil Xitoy prezidentligiga tayinlangan Si Szinpin dunyoning ikki yirik iqtisodiga aylangan Pekin rahbari sifatida o'tgan hafta Markaziy Osiyoning 4 davlat xususan O'zbekistonga ham safar qildi. Xitoydek qudratli davlat rahbarining Markaziy Osiyoga 10 kun safar qilishi mustaqil tahlilchilarga ko'ra misli ko'rilmagan voqea va bu mazkur mintaqaning Xitoy uchun ahamiyati qanchalik katta ekanidan berilgan mujdadir. Mazkur safar davomida Xitoy prezidenti Turkmaniston, Qozog'iston, O'zbekiston va Qirg'iziston hukumatlari bilan umumiy qiymati 40 milliard dollardan oshiq bo'lgan o'nlab kelishuvga imzo chekdi. Xitoyning mintaqa iqtisodiyotiga yotqizajak bunday ulkan sarmoyasining asosan yonilg'i va yonilg'i infrastrukturasi loyihalariga sarflanishi ko'zda tutilgan. Xususan, Si Szinpinning Toshkentga tashrifi jarayonida ikki hukumat umumiy qiymati 15 milliard dollardan ko'proq kelishuvga erishdi. Ayni paytda ushbu safar arafasida O'zbekiston tomoni Xitoy davlat rivojlanish banki, O'zbekistonning eng yirik banki O'zbekiston Milliy bankiga yashirin tarzda 100 million AQSh dollari miqdorida kredit ajratgani ham xabar qilindi. Karimov va Szinpinning sharqona mulozamat asosida bo'lib o'tgan sertabassum uchrashuvlarida ikki hukumat rahbari aksar siyosiy va iqtisodiy masalalarda o'z qarashlari yakdil ekanini qayta-qayta takrorladilar. Xitoy rahbarining Markaziy Osiyoga qilgan ulkan va zafarli yurishini sharhlayotgan mustaqil tahlilchilar Xitoyning mintaqadagi ekspansiyasi oqibatlaridan ayni paytda xavotir bildirmoqdalar. Shu tariqa Ozodlik onlaynning navbatdagi soni uchun mavzu bo'lgan ushbu uchrashuvdan so'ng ochiq qilayotgan qator savollar o'rtaga tashlanmoqda. Xitoyning Markaziy Osiyo xususan O'zbekiston iqtisodi kuchayib borayotgan rolini siz qanday baholaysiz? Karim hukumatining Xitoy sarmoyasiga keng yo'l berayotgani sabablari sizningcha nimada? Xitoy rolining oshib borayotgan oddiy o'zbekistonliklar xususan sizning hayotingizda qanday aks etmoqda? Xitoydan kelayotgan arzon texnologiya va arzon iste'mol mollariga muqobil bormi? Xitoy iqtisodiy modelidan o'rganishimiz lozim deb bilganingiz jihat bormi bo'lsa qaysilar? Xitoy bilan iqtisodiy yaqinlashuvning O'zbekiston uchun siyosiy va ijtimoiy oqibatlari sizningcha qanday? Xitoy shaxsan sizni nimasi bilan o'ziga jalb qiladi-yu, nimasi bilan qo'rqitadi? Demak, 16 sentyabr dushanba kuni Toshkent vaqti bilan 21:05 da boshlanadigan muloqotda ana shu kabi savollarga javob izlanadi. Odatdagidek Ozodlik onlayn eshitirishda ishtirok etish uchun Skype'dagi Ozod Skype va Ozodlik onlayn manzillari orqali Ozodlikning Skype do'stlari safiga qo'shilishingiz lozim.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi,
energetika sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
Ey, to'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan va
Ozodlik onlayn.
Demak, demak Xitoy bilan yaqinlashuv chegarasi qayerda degan savol keyingi ozodlik onlayn eshitirishi uchun muloqot mavzui 16 sentyabr dushanba kuni Toshkent vaqti bilan 21:05 dagi bu muloqotni o'tkazib yubormang. Muloqot manzillari esa Skype'dagi Ozod Skype va Ozodlik onlayn manzillaridir. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Hozir esa e'tiboringizga boshqa bir e'lonni havola etmoqchimiz. Keyingi paytlarda yana ko'rpa to'shagini ko'tarib paxta termiga otlanayotgan ishchi, xizmatchi, hasharchi terimchilar ozodlikka maktub yo'llab eshitgan, bilgan, ko'rgan kechirlarni yozib, ko'r kechirganlarni yozmoqdalar. Shu bois ozodlik tahririyati paxta 2013 mavsumi munosabati bilan ozodlikka kelayotgan bunday bitiklarning hammasini jamlab WhatsApp paxtakor degan maxsus rukunni tashkil qildi. Bundan buyon cho'ntagida smartfoni bilan dalaga otlanayotgan mushtariylar bloklarni ushbu rukunda eshitib tinglab borishingiz yoki o'qib borishingiz mumkin. Demak, WhatsApp paxtakorga hozirdan boshlab mushtariylarimizning maktublari kela boshladi. Ulardan ayrimlarini biz veb-saytimizda ham chop etdik. Bundan oldin esa eslatib o'tmoqchiman, aziz tinglovchi, agar siz ham ushbu blokda kundaliklaringizni chop etilishini istasangiz yoki ushbu to'lqinda tinglashni istasangiz, bizga bitiklaringizni yuboring. Eslatib o'tamiz, manzilimiz WhatsApp +420 608 549 460. Demak, yana shu manzilga kelgan ba'zi bitiklardan sizga o'qib bermoqchimiz. Ular veb-saytimizda WhatsApp paxtakor yurtimizga fidokorona xizmat qilish uchun paxtaga chiqyapmizmi savolosida chop etilgan. Marhamat, uni veb-saytimizda o'qishingiz mumkin. Ana shu bitikdan ba'zi parchalar. Demak, WhatsApp orqali ozodlikka bog'langan va o'zini Shohruh deb tanishtirgan mushtari paxta terimiga jo'nayotgan ishchilarga mabodo chet elliklar so'rab qolsa, terimga yurtiga fidokorona mehnat qilish uchun o'z ixtiyori bilan borayotganini aytish hozirdanoq tayinlanayotgani haqida yozdi. O'tgan yili Jizzax viloyatining Do'stlik tumanida paxta tergan va bu yil ham shu tumanga yotoqqa hozirlanayotgan bu yigit yo'llagan maktubni biz veb-saytimizda hech bir o'zgartirishlarsiz chop etdik. Hozir ana shu maktubdan bir parcha. Ozodlik maqolasida xalqaro mehnat tashkiloti O'zbekistonga kelgani va kuzatuv olib borish haqida o'qigandim. Bizni ham oxirgi 3 yildan beri Jizzaxga paxtaga olib borishmoqda. Kimlar borishi va qachon borishi ro'yxati hozirdanoq tuzilgan. Xalqaro tashkilotlar so'rovnoma olib borishi haqida ham aytib o'tishdi. Hatto ularning savollariga qanday javob berishimiz haqida ham ko'rsatmalar berishdi. Ya'ni biz paxtaga o'z xohishimiz bilan davlatimizga yordam berish, iqtisodini ko'tarish maqsadida fidokorona xizmat qilishimiz uchun chiqqanishimizni aytishimiz lozim, deb yozmoqda ozodlikka WhatsApp orqali bog'langan mushtari va o'zini Shohruh deb tanishtirgan yigit. Uning so'zlariga ko'ra, terimchilar agar hokimiyatlarga ishonsa, kuni makaronga qolishi mumkin. Yana maktubdan iqtibos o'qiymiz. Sizlarning O'zbekistondagi majburiy mehnat haqidagi fikrlaringiz juda to'g'ri. Bu borada qancha maqolalaringizni o'qigan bo'lsam, bularning hammasi haqiqat. Yaxshiyamki, bizning ishxonamiz rahbarlari tushungan odamlar. Albatta, ular yuqoridan kelgan buyruqqa qarshi chiqib bizni paxtadan olib qolish olmaydi, lekin oziq-ovqat ta'minoti juda yaxshi. Har bir paxtada bo'lgan kunimiz uchun moddiy tomondan rag'batlantirishadi. Aslida bu ishni hokimiyatlar yoki fermer xo'jaliklari bajarishi lozim. Agar ularga ishonadigan bo'lsak, kunimiz faqat makaronga qolgan bo'lardi. Hatto ichimlik suvi bilan ham tayinli yetkazib berish olmaydi, deb yozdi Shohruh ismli mushtari WhatsApp orqali ozodlikka. Biz esa ushbu maktubni WhatsApp paxtakor deb tashkil qilingan yangi ruknimizda chop etdik. Bu esa blogdir. Shu o'rinda eslatib o'tamiz, aziz tinglovchi, hozirgina eshitganingiz bu ozodlik mushtarisining WhatsApp paxtakor blogiga yo'llagan maktubdan parcha edi. Ushbu blogda tilga olingan ma'lumotlar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas, ammo bunday maktublarni chop etish va ushbu to'lqinlarda sizga havola qilishimizdan maqsadimiz blogerlardan kelgan ma'lumotlarga imkon qadar aniqlik kiritib, asl vaziyatni o'rganishdir. Marhamat, siz ham bizga maktub yozing. O'zbekiston paxtazorlaridagi voqelikni aniq, xolis va o'z vaqtida yoritishda ozodlik bilan hamkorlik qiling. Yana bir bor manzillarimizni eslatib o'tamiz. Demak, WhatsApp'da +420 608 549 460 raqam bilan qidiring. E-mailimiz ozodlikmail, elektron pochta belgisi gmail.com, Skype ozod Skype, Twitterimiz ham bor. Mobil +420 602 612 713, faks 420 221 12 66 04, Twitterda esa Barno Anvar deb qidiring. Marhamat, biz xabarlaringizni kutib qolamiz. O'zbekistondagi voqelikni tezkor va xolis yoritishda bizga ko'maklashing.
Diqqat, diqqat. 31 mart kunidan e'tiboran ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 22.03 metrda va 15.480.19.38 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7.555.39.7 metr va 11.780.25.47 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyaset, Podbird va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlarda tinglab boring yoki bizni YouTube'da OzodTube deb qidirsangiz eshitirishlarimizni to'liq formatda tinglashingiz mumkin. Bundan tashqari veb-saytimizga chop etilayotgan maqolalarimizga ularning audio formatdagi shaklini ham ilyapmiz. U yerda ham maqola matnini o'qishingiz hamda audio formatda tinglashingiz mumkin. Marhamat, bizning eshitirishlarimizni tinglab boring, kuzatib boring. Shu o'rinda veb-saytimizga oid bitta kichkinagina xabarni ham havola etib o'tmoqchiman. Ozodlik radiosi yaqindan boshlab dunyoda bo'layotgan voqea hodisalarni qisqa-qisqa minut daqiqalarda aks etgan video xabar shaklida tayyorlashni boshladi. ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, bosh sahifamizda ana shunday video xabarlarimizdan bir nechasini tomosha qilishingiz mumkin. Eng so'nggisida Xitoy tepa mahallasining buzilishi, bu O'zbekistonga oid xabar. Bishkekda Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti, Qirg'izistondan olganimiz xabar hamda AQSh konsulligiga hujum va boshqa dunyo xabarlari qisqa-qisqa soniyalarda aks etgan video xabar o'zbek tiliga tarjimasi bilan joylashtirilgan. Marhamat, Ozodlik radiosi berayotgan xabarlarning video shaklidagi mazmuniga ham baho bering va bu borada o'z fikr mulohazalaringizni bildiring va shu o'rinda yana eslatib o'tmoqchiman, sizning ham qiziq xabarlaringizni, aynan video xabarlaringizni kutib qolamiz aziz tinglovchi. Marhamat, bizga yoningizda bo'layotgan voqea hodisalarni agar videoga olish imkoni bo'lsa, telefon orqali tasvirga olib bizga jo'nating. Biz ularni o'rganamiz, aniqlik kiritamiz va veb-saytimizga joylashtiramiz. Demak, WhatsApp'da yana bir manzilimiz bor: +420 724 971 539. Shu kunga qadar tinglovchilarimizdan ko'plab video lavhalar ham keldi va biz ularni o'rganganimizdan keyin, voqea sodir bo'lganiga ishonch hosil qilganimizdan keyin, tasdiqlovchi rasmiy ma'lumotlarni olganimizdan keyin veb-saytimizga joylashtirdik. Marhamat, bizning veb-saytimizga kirsangiz, WhatsApp ozodlik degan maxsus sahifamiz bor. U yerda WhatsApp orqali kelgan barcha xabarlarni joylashtirganmiz. Bundan tashqari tinglovchilarimizdan kelayotgan xabarlarni ozodlikning muxbirlarimiz yo'lladi deyilgan maxsus sahifasida joylashtirib boryapmiz. Veb-saytimizga kirib u xabarlarni ko'rishingiz va munosabatlaringizni bildirishingiz mumkin va shu o'rinda biz bilan hamkorlik qilayotgan, bizga xabar yo'llayotgan, bizga foto va video lavhalarni yo'llayotgan barcha tinglovchilarga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ozodlik to'lqinlarida siz hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi xabarlar qisqa satrlarda. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi 15 sentyabrdan boshlab Toshkent shahridan viloyat markazlariga parvoz qiladigan samolyot chiptalari va bagaj uchun tariflarni 10%ga oshirdi. BMT Suriyaning kimyoviy qurollar konvensiyasiga a'zo bo'lish haqidagi arizasini rasman qabul qildi. Shanba kuni BMT Suriya xalqaro kelishuviga 14 oktyabrda qo'shilishini e'lon qildi. Afg'oniston shimolida joylashgan Samangan viloyatidagi konda ro'y bergan avariyada kamida 27 odam nobud bo'ldi. Rasmiylarga ko'ra, shanba kuni tumandagi ko'mir koni bosib qolgani natijasida konchilar yer ostida qolib ketgan. Hindiston, Pekin va Yevropaning aksar hududigacha yetib boradigan yadroviy kallaklar o'rnatilishi mumkin bo'lgan raketa sinovini muvaffaqiyatli tarzda amalga oshirdi. 15 sentyabrdan o'tar kechasi Nyu-Yorkdagi qariyalar uyida 112 yoshli Salustiano Sanchez Balasquez vafot etdi. Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishdingiz.
Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18 gacha, 18:00 dan 19 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Endi esa dastur avvalda va'da qilganimiz qurultoy eshitirishning navbatdagi sonini havola qilmoqchimiz. Uning bugungi ishtirokchilari Jahon chempionatiga chiqishdan muvaffaq qilgan O'zbekiston milliy terma jamoasi faoliyati hamda umuman o'zbek futboli taqdiri haqida suhbatlashdilar.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni O'zbekistonda futbol bemalol tanqidiy fikratiladigan maydonmi degan savol ustiga qurdik. Ozodlikning qurultoyi dasturida o'zbek futboli maydoni O'zbekistonda yagona so'z erkinligi hududimi degan savol javobini siz bilan birgalikda muhokama qilamiz. Eshittirishda futbol borasida tanqidiy fikrlar bilan tanilgan jurnalist Bobomurod Abdullayev ishtirok qilmoqda. Endi shu bilan birga mana futbol haqidagi qator bloglarni muallifi Malik Mansur Germaniyaning Hamburg shahridan eshittirishimizda qatnashyapti. Malik, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Va eshittirishdan sal oldin biz futbol sohasidagi jurnalistlardan biri Farhod Norbo'toyev bilan gaplashdik. Farhod Norbo'toyev hozir mana Lokomotiv Nasaf bo'yicha futbol musobaqasi boshlanishi uchun o'shani ketayotganligini uzrini aytib, oldindan yozib olishimizni so'radi fikrlarini. Demak, Farhod Norbo'toyev ham eshittirishda ishtirok qiladi. Endi eshittirishimizga nima bois bo'ldi desak, futbol bo'yicha 2014-yil Braziliyada bo'ladigan jahon chempioni play-off bosqichi javob uchrashuvida O'zbekiston milliy terma komandasi Paxtakor stadionida Iordaniya terma jamoasini qabul qildi va penaltilar seriyasida 9-8 hisobida mag'lubiyatga uchradi va o'yinni qo'shimcha belgilangan vaqtda Paxtakor markaz stadionida chiroq o'chib qoldi. Bu munozaralarga sabab bo'ldi va bu munozaralar o'zbek matbuotida ochiq, oydin muhokama qilinmoqda. Hatto bunga bag'ishlab mana rep qo'shiq ham aytilibdi.
Ura! Futbolchilarimiz jahon chempionatiga chiqishdi.
Qachon biz ham shunaqa deb baqirar ekanmiz, ha?
Qimmat o'rta o'rganib qoldi.
Bilasanmi, qanaqa ishonganim uchiga nech pul yutqizdim, bilasanmi?
Hey, YouTube borib, jahon chempionatiga borishda Braziliyada bitta marsda yalab ketilmaydi.
Ha, mana bu tema eshitdinglar, futboldan siqilganlarga bag'ishlanadi.
Chempionatga chiqa olmagan futbolchilar deb arandan yo'q.
Turta o'chirda turib qiynalib belin oldik. Braziliyaga boramasdan yana shotda qoldik. Koreya Eronning o'yinini ko'rdik. Qaysi kallay bilan yana o'zingga gol urding.
Bo'la kerakmi qur berdik. Fanat bo'lib tur berdik. Hali ham shu ahvol. Qaroch taqirga tan berdik. Yugurishingdan foyda yo'q, udalardan foyda yo'q. Amallab yutganing 5ga 1dan foyda yo'q.
O'zbek reperlari, demak, o'zbek futbolchilarini hajv qilib rep ashulasi aytishgan. Endi eshitirishni Toshkent bilan boshlasak, Toshkent boshlab bersa odatdagiday. Bobomurod, endi sizni fikringizcha futbolchilar jon jahdini berib, yugurib, yortib o'yin ko'rsatishdi. Endi ularni ustiga yana yutqizgan odamning ustiga yana tushib hazil mazah qilish qanchalik o'rinli deb o'ylaysiz?
O'rinli, o'rinsizligi u futbolchi nuqtai nazaridan olib qaralish kerak. Kerakki qaralsa, u masalani muhokama qilsa bo'ladi. Yutqizdimi? Yutqizgandan keyin muxlisni haqoratiga ham, ijodkorlarni hajviga ham, boshqa narsa, jurnalistni tanqidiga ham chidashlari kerak.
Endi mavzu mana shu, jurnalistlar bemalol tanqid qilyapti. Ya'ni O'zbekistonda qishloq xo'jaligini, paxta sanoatini, prezidentni qizlarini, nevaralarini, xotinini, Gulnora Karimovani muhokama qilish mumkin emas, lekin futbolni bemalol muhokama qilsa bo'ladi. Buni boisi nima? Ya'ni bir so'z erkinligini yagona hududimi, ya'ni O'zbekistonda futbol haqidagi jurnalistika?
Endi futbolchilarni, futbolni tanqid qilsang, senga hech qanaqa bir ta'qib, jazo yo'q O'zbekistonda, chunki futbolchilarni tanqid qilgan hech qanaqa aslida to'g'ridan to'g'ri siyosatga aloqasi bo'lmaganligi uchun bu futbol sohasidagi jurnalistika ancha erkin. Oldin bilasiz, inson huquqlari, iqtisodiyot, siyosat bo'yicha maqolalar yozardim, keyin bir muddat bu sohalar tamoman yopilib, umuman ruxsat qolmagandan keyin mana shu futbol jurnalistikasida jurnalistik faoliyatimni davom ettirishga qaror qildim. Chunki aytishadi-ku, baliq chuqurroq joy qidiradi, jurnalist esa erkinroq joy deb. Eng erkin joy hozir O'zbekistonda mana shu futbol jurnalistikasi sohasi.
Har holda millionlar tomosha qiladigan bir o'yin va bu millionlarning qayg'u alamlari, tashvishlari mana shu futbol stadionida ifoda qilinadi degan fikr aytiladi. Bu gapni Aziz Nesin aytgan, o'zini futbol qiroli degan romanida aytganki, odamlar futbolga o'sha hakamni so'kish uchun emas yoki o'yinni ko'rish uchun emas, balki o'zini ichiga bostirilgan siyosiy isyonini ifoda qilish uchun boradi degan gapni aytgan turk yozuvchisi Aziz Nesin o'zini futbol qiroli degan romanda. Endi biz Farhod Norbo'toyevga ham telefon qilib, futbol jurnalistikasi erkinmi degan savolni so'radik. Farhodning javoblarini eshitib ko'rsak.
Jurnalistikasi erkin, sababi bu o'sha matbuotda ham, ayniqsa internet saytlarda o'zini faoliyatini ko'rsatib turibdi. Oddiygina misol o'sha terma jamoa Qatar bilan 5 yil hisobida yutgandan keyin ham jahon chempionatiga chiqish masalasini hal qilolmagandan keyin bu yerda jurnalistlar o'zini faoliyatini ko'rsatdi, o'zini ijodini, o'zini umuman mustaqil fikrlash erkin huquqi ekanligini ko'rsatdi. O'shanda terma jamoa murabbiyi haqidagi turli xil materiallar, fikrlar bemalol bayon qildi. Buni hamma ko'rgan. Qolaversa mana bu bugun bugun kechagi o'yindan keyin ham to'g'ri oldimga bo'lmasdan nisbatan sezilarli darajada o'sha fikrlar bildirilyapti ochiq va ochiqroq. Lekin 100% deb bo'lmaydi.
Farhod Norbo'tayev fikrlari edi. Farhod Norbo'tayev O'zbekistonda jurnalistika, ya'ni futbol jurnalistikasi erkin, lekin 100% emas degan fikrni ifoda qildi. Endi mana eshitirishimizdan Malik Mansur ishtirok qilyapti Hamburgdan. Malik Mansur, sizning nazaringizda O'zbekistonda futbol jurnalistikasi erkinmi, mukammalmi, professionalmi? Sizni bir ko'z qarashingiz bormi mana shu borada? Malik.
Albatta, mening fikrimcha O'zbekistonda futbol jurnalistikasi nisbatan erkin. Futbol bo'yicha yozadigan jurnalistlar har holda qaysidir ma'noda o'zlarini erkinlik chegarasi qayergacha ekanligini yaxshi bilishadi va mana shu chegara oralig'ida yozishga harakat qilishadi. Chunki
ya'ni chegaralangan jurnalistika baribir ham.
Ya'ni bu chegara bilasizmi qanday chegara? Bu chegara bir ixtiyoriy qo'yilgan chegara deb o'ylayman. Chunki jurnalistlar aynan bilishadi, ya'ni qaysi bir chegaragacha borish mumkinligini, xususan futbol sohasida ham, chunki rostanim internet saytlarda, ya'ni futbol saytlarida ba'zan nihoyatda bir ijtimoiy muammo ko'tarilgan, garchi gap futbol haqida ketsa ham, maqolalar chop etiladi va shu nuqtai nazardan aytmoqchi edimki, har holda masofani, ya'ni erkinlik chegarasini, masofasini jurnalistlarning o'zlari yaxshi bilishadi va mana shu masofada yozishga harakat qilishadi.
Endi mana nimadan so'raylik Bobomurodning o'zidan. Bobomurod, mana shu tahqiq chegaralari nimadan iborat? Masofa nimada aks etadi? Mana shu masofalar, chegaralar, tahqiqlar agar bo'lsa.
Tahqiqlar nima deydi? Rasmiy tahqiq hech qayerda yo'q, lekin oxirigacha shu muammolarni tub ildiziga yetib yozaman desangiz, o'sha yozgan narsangizni saytlarni o'zi chiqazmaydi. Biladi, siyosatga tegib ketibsiz deydi. O'shaning uchun chiqarmaydi. Lekin ijtimoiy tarmoqlarda, boshqa bloklarda chiqarsa bo'ladi. Shu Malik Mansur to'g'ri aytayapti. Jurnalistlar o'zlari bilib, o'zlari ixtiyoriy ravishda o'zlariga ma'lum chegara qo'yganligi to'g'ri gap shu. Lekin vaqtida men hozirgacha ham juda keskin maqolalar yozganman, yozyapman. Shaxsan o'zimga men taqiq, bosim o'tkazilgan, o'tkazilmagan men o'zimga. To'g'ri, stadionga borsang, federatsiyaga borsang yomon ko'z qarash qilishadi, dushman sirab sizga munosabatda bo'lishadi, lekin ochiqcha bir narsa qilmaydi hech kim.
Endi mana Hojiboy Tojiboyni rahmatlik hajirlari bo'lgan, o'zbek futboliga atalgan hajirlari, mana shu hajirlarni eshitib ko'rsak, ya'ni bu qanchalik achchiq hajirlar edi, qanchalik haqiqat bor edi va bu qanchalik qabul qilindi futbol ishqibozlari, futbol rahbariyat tarafidan. Bu ham endi so'z erkinligi doirasidagi bir hajirlar, o'sha so'z, hazil, bir adabiyot tarzidagi narsalar. Hojiboy Tojiboyni futbol haqidagi hazillarini eshitib, eshitishimizni davom ettiramiz.
Mana stadionlarimiz bor. Ha, o'shalarga erish sportchilarimiz yo'q hozir. Mana boksyorlarimiz bor, lekin zo'r futbolchilarimiz yo'q. Mana O'zbekiston terma komandasi bu yil jahon chempionatida qatnasha olmadi. Qatnasha olmaydi endi. Nima sababdan? Chunki yo'q hech kim. Yangi yer komandasi tarqab ketgan, o'rni fermerlarga bo'lib berilgan. Ular unisi ham unday bo'ldi, bunisi bunday bo'ldi. Bitta Mirjalol Qosimov bordi, u ham pensiyaga chiqib trener bo'lib tutilib turgan. Chunki Mirjalol Qosimov bir o'zi zo'r o'ynagan bilan qolganlar bo'lmaganiga chatoqda. Mana televizor ko'rib o'tiring, biznikida tepadi. Valadan tepasidan 20 metr balandlikdan o'tib ketsa, yana futbolchilarimiz qanday qildi? Deb qozmoqda. Yeh, super. Xuddi sal qolganday deb gol bo'lishi. Oho, u yoniga ham bormadi, yaqinlashmadi-yu. Ustiga yana bitta g'alata qo'ysang ham uni tepasidan o'tib ketadi. Yana orqasiga qarab qoldi. Eh, ketib ketaman deyapti. Bunaqa moment birinchi marta bo'lishi mana dedi. U undan ham oldin bundan ham baland ketayotganda u. Mana turgan joyda tepaga qarab tepki mana shunaqasiga. G'alata yog'dirgan. Bunaqa futbolistlar bizga kerak emas. zo'r o'ynagan paytlari ko'p bo'lyapti. Ayniqsa katta-katta mamlakatlarni terma komandasi kelib qolsa O'zbekistonga. Sportni komandalar, so'zni komandalar hammasini qo'sh tegmasi, enasini ko'rsatib chiqarib yuboryapti. Enasini ko'rsatib chiqarib yuboryapti. Lekin o'zlari ham chetga chiqsa, enasini ko'rib qatib kelyapti-da.
Rahmatli Hojiboy Tojiboyni nimalar edi bu? Hazillar edi. Bobomurod, endi bu hazil ortidagi zil haqida gaplashsak, ya'ni mana shu hazillar o'sha futbol rahbariyati tomonidan normalni qabul qilinganmi yoki ularga og'ir botadimi bu narsalar?
Ular eshitaveradi, lekin chora ko'rmaydi hech qachon.
Ya'ni sizni maqolalaringizda ham shu haqida gap yozildimi? Yozyapsiz. Mana shunaqa o'yinlar haqida. Sizning kim farqi nima masalan? Mana shu qiziqchini gaplarda.
Menikini farqi shundaki, men ochiqcha keskin tanqid qilaman va nima deydi, kulgiga burmayman. Meni auditoriyam tor, misol uchun internetda o'qiydigan, gazetada o'qiydigan doirada futbolga qiziquvchilar Hojiboy Tojiboyevniki kengroq tarqalgan, shu farqi. Lekin nima deydi, maqolalarimizni o'sha federatsiya rahbariyati o'qiganlarini bilamiz. Hattoki bir marta reaksiya bildirganini ham o'z ko'zim bilan majlisda o'tirganda o'zim ko'rganman. Amaliy choralar qilinmaydi baribir bizda.
Qanaqa reaksiya bildirgan? Nimaga reaksiya bildirgan, masalan? Qanday bo'lgan?
Bir maqolamda O'zbekiston futbol federatsiyasini zimiston qoplagan yertolaga o'xshatdim. Yertolada qorong'uda ish bitirish oson, bilet sotsa bo'ladi, ustiga pul qo'yib degan gaplarni ochiqcha yozganman. Keyin ertasi 3 kundan keyin majlis o'tganda federatsiya prezidenti Burabir Usmonov mana bir jurnalistimiz bizani idorani yertolaga o'xshatibdi. Ulardan xafa bo'lmaymiz. Hamisha hurmat qilamiz deb degan ma'noda bir og'iz aytib o'tib ketgan. Ya'ni o'qir ekanlar haqiqatan.
Mana shu narsani o'zi ham, demak, boshqa mulozimlardan farqli bo'laroq O'zbekistondagi futbol mulozimlari tanqidga chidamli, tanqidga toqatli degan bir xulosa chiqyapti. Mana Malikjon, sizning fikrlaringiz qanaqa? Mana bu o'zbek futbolining ahvoliga kulaylikmi, yig'laylikmi?
Bilasizmi, men o'zim futbolga qiziqishni to'g'rirog'i aynan jurnalistikadan boshladim. Ya'ni ko'proq futbol jurnalistlarining maqolalarini o'qib boshladim. Bobomurod boshida ham vaqtida aytib ketdi, rostanam futbol haqida yoziladigan maqolalar jonli, odamni e'tiborini tortadi. Mana shu orqali futbolga qiziqishim ortdi. Men yaqin 2 yildan buyon kuzatib kelyapman. Shuning uchun albatta menda ehtimol vaziyat haqida bir qadar mukammal tushuncha bo'lmas. Lekin aytmoqchi edimki, bugungi kunda rostdan ham jurnalistlar yozayotgan maqolalar futbol haqidagi o'sha mutasaddilarni ham qaysidir ma'noda toqatli bo'lishga o'rgatyapti. Men masalan Bobomurod yozgan maqolani o'qiganman. Shu O'zbekiston futbol federatsiyasi haqida, uni faoliyati haqida va umuman federatsiyaning deylik o'sha xalqaro maydonlarda umuman O'zbekiston milliy terma jamoasi manfaatlarini himoya qilish bir so'zlik qilayotgan haqidagi achchiq maqolalarni o'qiganman. Rostdan ham aynan nishonga uradigan maqolalar mutazaddilarni qaysidir ma'noda bu tanqidlarga nisbatan toqatli ekanligi faqat bir narsani ko'rsatadi, chunki bu narsa matbuotda chiqyapti, ya'ni matbuotda bosilyapti, bu matbuot o'sha yo'lishda davom etyapti. Ya'ni bu borada sport jurnalist qaysidir ma'noda o'zini missiyasini o'tayapti demoqchiman. Aynan mana shu uchun qaysidir ma'noda o'sha mutasaddilar toqat bilan yondashishga majbur.
Endi futbol o'yini, Malikjon, bu ikki taraf o'yini, ya'ni tarafma taraf o'ynaladi. Bir taraf komanda bo'ladi, uni ishqibozlari bo'ladi, bir taraf yana komanda bo'ladi, ishqibozlari bo'ladi va tarafsiz jurnalist bo'lish ancha qiyin bo'lsa kerak har holda. O'yindan kelib chiqadigan bo'lsa, o'yinni mohiyatdan kelib chiqadigan bo'lsa, mana Farhod Norbotayevning fikrlarini eslasak, mana shu tarafkashlik qanday aks etyapti futbol jurnalistikasida? Farhodjon,
yo'qdan oldin ko'rsatib bergan kimlar Abramovni maqtab uni zo'rlasa, ikkinchi o'rin Xabarov. Xabarovni tanqid qilgan. Ya'ni haligi ikki xil oqim desak ham bo'ladi. Shuni ajralib qoldi. Kimgadir faqat qolib tanqid qilsa, o'sha jurnalist faqat yaxshi ko'rsa,
bu paxtakorni chiqardi, o'sha paxtakorni tanqid qilgan odamga raddiya yozib chiqadi yoki aksincha. O'shanday tarixma taraf o'zini sevimli insonni himoya qiladigan bo'lib qolgan jurnalistlar shu jurnalistik pozitsiya bo'lishi kerak-ku, u tomonda ham bu tomondan yonnomasi voqelikni yozish kerak. Futbol jurnalistikasida shu narsa yo'qolib qolgan. Erkinligi mana shu tomoni muammo bo'lib turibdi.
Farhod Norbo'tayev fikrlari edi. Bomurod, sizning fikringiz qanaqa endi? Mana shu tarafsiz jurnalistikani imkoni bormi futbolni yoritar ekan? Siz masalan o'sha vatanparvarlik nuqtai nazaridan ham Iordaniya futbolchilariga yon bosmaysiz, ko'proq shu o'zingizni futbolchilaringiz gol urganda ko'proq xursand bo'lib shuni yozsangiz kerak. Ya'ni bu qanaqa qilib neytral, tarafsiz, betaraf jurnalist bo'lishi mumkin futbol jurnalistikasida?
Birinchidan, futbol jurnalistikasida betaraf bo'lish juda ham og'ir. Ikkinchidan, men shaxsan maqola yozganimda muxlislik hissiyotlarimni, muxlislik nimalarimni, tarafimni yig'ishtirib qo'yib keyin yozishga harakat qilaman. Lekin terma jamoa masalasiga yoritilganda men albatta terma jamoa manfaatlari uchun yozaman. Siz aytayotgan muammo futboldagi muammolarni, milliy futboldagi muammolarni yoritishda betaraf bo'lish oson. Siz aytayotgan betaraflik O'zbekiston Iordaniya o'yini bo'lsa, tortishuvli vaziyat bo'lsa, o'sha tortishuvli vaziyatda O'zbekiston tarafini olsamman, noxolislik qilib yoki tarafkashlik qilib. Ana o'shanda bu men uchun muammoga aylanadi. Misol uchun hakam O'zbekiston foydasiga nohaqdan raqib darvozasiga penalti belgilasa, men jurnalist sifatida shu o'yindagi takror vaziyatlarni, povtor epizodlarni ko'rib, o'rtoqlar, penalti yo'q edi. Biz penaltiga haqli emas edik, lekin hakim bizni foydamizga berdi penaltini. Biz noto'g'ri belgilangan penalti tufayli gol urdik va yutdik desam, men betaraflik qilgan bo'laman. Men haq gapni aytgan bo'laman. Lekin vatan xoini, terma jamoani yomon ko'radigan odamga chiqib qolaman muxlislarning ko'z o'ngida-da. Shuning uchun futbol jurnalistiga juda ham qiyin. Auditoriya keng, millionlab odamlar terma jamoaga, jamoaga muxlislik qiladi. Ana o'shalarni qarshisida haq gapni aytish juda ham odamdan qat'iyatlik, sabr toqat va juda katta jasorat talab qiladi.
Endi Malik Mansur biz bilan aloqada. Mana Malik, siz Germaniyadagi futbol jurnalistikasidan ham xabaringiz bor. Germaniyada ham futbol rivojlangan, Yevropacha futbol. Shu ma'noda u yoqdagilar ahvoli qanaqa? Futbol jurnalistikasi qanday bo'lishi kerak o'zi? Uni bir jahon andazasi qanaqa? Shu taraf kashlik masalasi qanaqa? Masalan, kuni kecha Toshkentda Svet o'chib qolganda nemis kommentatorlari shu O'zbek stadioni ustidan kulib o'tirishdi, oshkora kulib, hazil mazaq qilib o'tirishdi. Bu narsani eshitib siz ezilmadingizmi? Mana shu savollarga javob bersangiz, Malikjon, sizdan eshitamiz.
Bilasizmi, to'g'risman, Germaniyada sport jurnalistikasi qanaqa ekanligi haqida mutlaqo kuzatganim yo'q. Bu haqida unchalik tushunchaga ham ega emasman, lekin o'zimizdagi vaziyatni, ya'ni siz aytayotgan o'sha taraf qarshilik haqida kuzatib boryapman. Gap bu yerda ko'proq Mirjalol Qosimov va Qosimovchilar yoki Abramovchilar emas. Bu yerda gap aynan milliy terma jamoa o'yin usuli haqida yanglishmasam boryapti. Ya'ni o'sha Qosimov tamsil etayotgan usul va Abramov tamsil etayotgan usul haqida tarafdoshlik boryapti va man nazarimda buni biron bir yomon tomoni yo'q deb o'ylayman. Chunki har holda fikrlar qarama-qarshiligi bor. Mana shu qarama-qarshilik aslida o'zi rivojlantirish kerak edi. Albatta, bu qarama-qarshilik doirasida bildiriladigan fikrlarga federatsiya quloq tutganda yoki o'rganib chiqqanda, albatta, bu shu terma jamoani rivojlanishi uchun xizmat qilishi kerak edi.
Malik, rahmat. Demak, O'zbekistonda futbol bemalol tanqidiy fikr aytiladigan yagona maydonmi degan savol javobini birgalikda izlayapmiz qurultoy eshitirishida. Mana eshitishimiz boshida turk yozuvchisi Aziz Nesinni futbol qiroli degan romanidan ba'zi fikrlar keltirdik. O'sha romanda aytilishicha, hajib qilinishicha, o'sha Turkiya bosh vaziri qaysidir bir sport sharhlovchisiga o'sha Turkiyadagi bir ordenni beradi. Aytadiki, sen bir yil davomida odamlarni siyosatdan chalg'itib turganing uchun rahmat senga. Chunki odamlar futbolchi qayerda to'p tepish kerak degan masalani muhokama qilib, Turkiya iqtisodi siyosatdan chalg'ishdi degan fikrni aytadi. Shu modda ataylab ham mana shu futbol jurnalistikasiga rivojlanishiga yo'l qo'yib berilmayaptimi, Bobomurod? ya'ni odamlar chalg'isin, siyosatni muhokama qilmasin, iqtisodni muhokama qilmasin, gaz yo'qligini, suv yo'qligini, paxtaga majburiy olib chiqishlarni muhokama qilmasin, Andijon fojiasini muhokama qilmasin, lekin paxtakorni, navbahorni muhokama qilsin degan bir iddao, bir niyat yo'qmi?
Men O'zbekiston rahbariyatining nega bunday yo'l qo'yib berayotgan, nima niyatda yo'l qo'yib berayotganini bilmayman, chunki niyatlar haqida men biror bilgiga ega oladigan bir noyob xislatlarim yo'q, ilohiy xislatlarim.
Folbin emasman degan.
Bir folbin emasman, bir nima deydi, telepat deymi, unday qobiliyatlarim yo'qligi uchun men o'zimni mantiqli oddiy insoniy mantiqdan kelib chiqib aytadi, o'zimni xulosalarimni aytishim mumkin bu borada. Menimcha futbol jurnalistikasi bilan shug'ullanishga nimalarni vaqti yo'q davlatning. Ular asosan mana shu siyosiy iqtisodiy jurnalistikaga berilgan, o'sha yerda markaziy gazetalarda biror narsa chiqib ketmasligini ko'proq nazorat qilishadi. Futbolni to'g'ri qaysidir mamlakatlar xalqni siyosatdan chalg'itib turish uchun odamlarni futbolga jalb qilib, futbolni ommaviylashtirib, siyosatdan uzoqlashtirish bor holat. Lekin meni shaxsiy fikrimcha O'zbekistonda bunday holat yo'q. Nimaga desangiz, men o'zim bir necha bor, ayniqsa Vodilga futbol uchrashuvlariga borganimda ko'rganman. O'sha o'yinni xavfsizligini o'z zimmasiga olgan shtab boshlig'i deydi, bu ichki ishlar odamlari bo'ladi. O'shalar yoki bo'lmasa jamoa vitse-prezident, prezidentlari, o'sha hokimlar ochiqdan-ochiq aytganini eshitganman. Qani edi iloji boricha shu stadionimizga odam kam tushsa, Navbahorni o'yinini Namanganda bo'ladigan o'yinni Samarqandga ko'chirsak, Samarqanddagi o'yinni Namanganga ko'chirsak-da odam kirmasa biz ham tinch uxlardik deb.
Ular yalqov tanbal ishdan qochgani uchun aytgan bu gaplarni.
Ishdan qochganligi uchun aytgan bo'lishi mumkin, to'g'ri, lekin bugungi kunda hozirgi siyosiy rahbariyatga katta millionlab olomonni, minglab olomonni, misol uchun 50 ming, 30 ming, 10 ming odam minglik olomonni bir joyga to'planishi juda xavfli narsa.
Qaltis narsa. Endi men aytayotganim sababi, Bobo Murod, esingizda bo'lsa, o'tgan asrda mana uchrashuv degan hazil filmda Ergash Karimov o'sha futbolniga qiziqib ketgandan hatto to'yini ham unutib qo'yadi.
Nomad, o'ynolmasang, o'rtaga tushib nima qilasan? Qo'shimni devorga urib, majaq qilib tashlayman. Yo'q, to'ppa tuzu o'ynab turuvding. Oyog'ingni qoppa deyishmay, mana bizga uzat. Bu qoppani shu olib yorib tashlaymizmi? Yo'q, sen de olmaydimi? Landovur, la tashla.
Bu deydi. Hava mavzuda qurultoy eshitirishi O'zbekistonda futbol bemalol tanqidiy fikr aytiladigan maydonmi degan savol javobini izlayapmiz. Endi Malik, sizning fikrlaringiz bormi? Mana shu odamlarni siyosiy faoliyatdan chalg'itish uslubi sifatida parvarishlanmayaptimi futbol degan fikr? Mana Ergash Karimov o'sha to'y qilish fikridan ham qaytadi hatto. Futbolga qiziqib ketganda.
Rasmiy matbuot, siyosiy matbuot mutlaqo faqat yuvib tarash bilan ovora bo'lgan bir paytda futbol jurnalistlari imkon qadar shu muammolarni olib chiqishyapti, fikrlarni berishyapti. Shuning uchun albatta bir taxminiy ma'noda ehtimol shunaqa maqsad ham bordir deb degan bir ehtimollik bor albatta. Ya'ni chunki taqqoslash albatta farq nihoyatda katta ekanligini ko'rsatadi. Bundan tashqari yana bir narsaga e'tibor qaratmoqchi edim. Shu legenda deylik, o'sha futbol saytlarida nafaqat futbol haqidagi mashmasha futbol haqidagi vaziyatni, balki ba'zan iqtisod haqidagi yoki umuman shu ijtimoiy hayotdagi muammolarni ham ko'proq bir kommentlar shaklida o'qish mumkin. Shaxsan men o'zim ancha fikrlarni o'qiganman. Nazarimda albatta bu ham qaysidir ma'noda o'qilsa kerak bo'lgan.
Ya'ni futbol ishqibozlarining noroziligi ijtimoiy norozilikka aylanib ketishi mumkinmi? Malikjon,
bu savolga javob berish nihoyatda qiyin albatta.
Malik Bobomurod, shunaqa tariximizda bo'lgan. Mana biz zilziladan keyin Rossiyadan kelganlar o'zlari Toshkentda uy qurib qolib ketgan, toshkentliklar Qurbaqobodga chiqarib yuborilganda norozi bo'lgan. Shunaqa norozilik bo'lib turgan va birdan o'sha Paxtakor stadionidagi yutqizuqdan keyin odamlar noroziligini ifoda qilib ketgan. O'sha 60-yillarda shunaqa narsa bo'lgan, bir millatchilik ko'rinishlari, norozilik ko'rinishlari bo'lgan shunaqa narsa. Bugun ham shunaqa narsaning ehtimoli bormi? Bir stadionga shuncha ming odam yig'ilgan paytda.
Umuman O'zbekistondagi umumiy vaziyatga agar qaraydigan bo'lsak, bo'lsa-ki, bu yerda qandaydir bir ehtimoliy turtki katta bir narsaga olib kelishi mumkin. Mana shu ehtimoliy turtki ehtimol rostdan ham futboldagi bir norozilikdan kelib chiqishi mumkin yoki ko'cha-kuydagi boshqa bir hodisadan kelib chiqishi mumkin. Har holda O'zbekistondagi shunday vaziyat yetilgan, bu yetilgan vaziyat anchadan buyon mavjud, ammo qandaydir bir turtki kutayapti. Shu ma'noda futbol bo'yicha norozilik albatta mana shu turtki vaziyatni o'ta berishi mumkin.
Malik Mansur fikrlari edi. Bobomurod, sizning fikrlaringiz qanaqa? Boya shunaqa gapni boshladingiz siz. Chunki sizni aytgan gapingizdan shunaqa tushundimki, o'sha xavfsizlik tizimi vakillari, o'sha militsiyaning kattalari mana shu katta olomon ijtimoiy portlashi mumkinligini sezayotganday bir ishoratni berdingiz menga.
Haqiqatda bizda futbolga e'tibor katta hukumat tarafidan ko'p aytiladi, rasmiy matbuotda. Lekin aslida aynan futbol o'z holiga tashlab qo'yilganda, agar futbolni rivojlantirishni xohlaganda, misol uchun boshqa chora yo'llari bor, oddiy yo'llari. Lekin rivojlantirilmayotganining sababi ham shu, muxlis ko'p kirsa, o'sha ijtimoiy portlashlarga turtki bo'lib qolishi mumkin. Qandaydir besparadka, nima deydi, tartibsizliklar, mag'lubiyatlardan keyin aytib bo'lmaydi-da, jamoa yutqazib qo'ysa bir narsalar bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun futbolda bo'ladigan nimalar ijtimoiy bir portlashlarga aylanib ketishi mumkin. Agar buni kimdir nima deydi, shundan foydalanib qandaydir siyosiy kuchlar shuni
jurnalistlar qilishi mumkinmi shu narsani, ya'ni
tashkillashtirishingiz
mumkinmi? Emas, jurnalist o'laroq maqola yozib, masalan, kecha bitta maqola yozdingiz, Bobomurod, ko'p odam sizga xafa bo'ldi, ya'ni xursand bo'lganlar ham
bor. Odam xafa bo'lsin, men muxlis rizoligi uchun yozmayman maqolani. Muxlis hamisha shunaqa bo'ladi. Yutsang maqtaydi, yutqizsang seni so'kadi. Men to'g'ri, muxlislarni hurmat qilaman, lekin u muxlis rizoligi uchun yozilmaydi maqola. Haq gap qanday bo'lsa shunday yoziladi. Nima deydi?
To'g'ri gap tuqqaningga yoqmaydi dedi. To'g'ri. Endi hozircha mana rep bilan boshladik. Rep qo'shiq yozishibdi. Hozir yoshlar orasidagi moda bo'lgan uslubda o'sha rep qo'shiqni tinglash bilan bugungi eshitirishimizga nihoya yasasak, demak, eshitirishimizda ishtirok etgan Bobomurodga, Malikjonga va Farhodjonga tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiraman. Rahmat hammaga. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Rahmat hammaga.
Ura! Futbolchilarimiz jahon chempionatiga chiqdi.
Va qachon biz ham shunaqa deb baqirar ekanmiz, ha?
Qilma o'rta o'rganib qoldi. Bilasanmi, qanaqa ishonganim uchiga nech pul yutqizdim, bilasanmi? Ey, yutib olib jahon chempionatiga borishda Braziliyada bittadan Marusiya yalab ketilmaydi dedi. Ha, mana tema eshitdinglar, futboldan siqilganlarga bag'ishlanadi.
Chempionatga chiqolmagan futbolchilar deb alamdan yo'qdik, mana sizlarga rep.
3 kun 4 kun o'chirda turib qiynalib bilet oldik. Braziliyaga bora olmasdan yana shu yerda qoldik. Koreya Eronning o'yinini ko'rdik. Qaysi kallay bilan yana o'zingga gol urding. Bo'lak kerakmi, qur berdik. Fanat bo'lib tur berdik. Hali ham shu ahvol, qaroch taqirga tamirdik. Yugurishingdan foyda yo'q, utalardan foyda yo'q. Amallab yutganing 5 ga 1 dan foyda yo'q. Qani orzularimiz, qani umidlarimiz. Jahon chempionatiga chiqolmadik yana biz. Qani orzularimiz, qani umidlarimiz. Yana o'sha futbolda yutolmadik mana biz.
Amputanda 3 martalab jahon chempioni bo'ldi. Sallandi futbolga ishtiyoqim oldi. Yig'lama, siqilma, nima bo'lsa bo'ldi. Salni ko'rmagan joylarni yoshlik ko'rib keldi.
Bu ketishda yoshlik kuchayib ketadi. Kerak bo'lsa Messi, Ronaldoni yig'ladi. Bu boy terma jamoa damini oladi. Salomiga kubokni shu yoshlarimiz oladi. Qani orzularimiz, qani umidlarimiz. Jahon chempionatiga chiqolmadik yana biz. Qani orzularimiz, qani umidlarimiz. Yana o'sha futbolda yutolmadik mana biz.
Jahon futbolida bor Ispaniya, Argentina, o'zbek futbolini ulardan kam joyi yo'q. Chempionatiga chiqolmadik, bergina zatulada ermatchi degan hakam yo'q.
Oradan vaqtlar o'tdi, jahon chempionati.
Assalomu alaykum, assalomu alaykum aziz futbol muxlislari. Mana bugun sizlar bilan to'g'ridan-to'g'ri O'zbekiston Braziliya o'yinini kuzatmoqdamiz. Mana hozir keldik, oldin o'tdi, Jeparov zarba, gol!
deb aytamiz, xudo xohlasa.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon va Rolf bordim. Xayr, omon bo'ling.